You're with SBS Radio.
ኣውስትራልያውያን ኣብ ማያት እናሓንበሱ ክዘናግዑ ይፈትዉ እዮም። እንተኾነ ኣብ እዋን ሳምር ሓደጋታት ወትሩ ይዘጋጥም። ብዙሓት ሓደሽቲ ኣውስትራልያውያን ዝኾኑ ኣብ ማያት እንታይ ክጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣይርድእዎን እዮም። ስለዚ ኣብ ማያት ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ሞት ካብ ዘስዕብ ሓደጋ ብኸመይ ትከላኸል? ዝቕፅል ትሕዝቶ ነዚ ክገልጽ እዩ። ኣብ እዋን ሳመር ኣብ መሕንበሲታት ገማግም ባሕሪ ንኣድ ሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ኣዝዩ ወጣሪ ግዜ እዩ። ህይወትካ ከመይ ጌርካ ተድሕን ዝገልጽ መልእኽቲ ብግቡእ ከየሕልፉ ብቋንቋ ዘይምርድዳ ሓደ ዓንቃፊ ባእታ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ 10 ዓመታት 1,000 ዝኸውን ህዝቢ እዩ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ማያት ጥሒሉ ህይወቱ ስኢኑ። ኣብ ገማግም መሕንበሲታት ኩዊንስላንድ ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ማያት ጥሒሎም ዝሞቱ ወይ መጻእቲ ስደተኛታት እዮም ወይ እውን ኣህጉራውያን በጻሕቲ እዮም። ሮያል ላይፍ ሳቪንግ ሶሳይቲ ኣውስትራልያ ከም ዘጻረዮ ቻይናውያን፣ ደቡብ ኮርያውያንን ማሌዥያውያንን ድሕሪ ባይታ ዘለዎም እቶም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዝርከቡ እዮም። ኣድ ሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ምስ ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋም ዘይኮኑ ሓንበስቲ ብግቡእ ክረዳድኡ ክኽእሉ ምእንቲ ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኩዊንስላንድ ኣብዚ ቅርብ እዋን ሓደ ንእሽቶ መጽሓፍ ኣዳሊሎ። ቻንተል ፊፊ ኦፊሰር ድሕነት ገማግም ባሕሪ እያ። ነዚ ናይ መፈተኒ ስራሕ ድማ መሪቓ ኸፊታቶ።
እቲ
ፈተነ ጽቡቕ ይከይዱ። እቲ መጽሓፍ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ሳምር ጥራይ ኢና ተኣታቲናዮ። ኣብ ጎልኮስ ዘለዉ ተቋጻጽርቲ ገማግም ባሕሪ ድማ ምስ 15 ኮርያውያን ኣብቲ ቦታ ክሕምብሱ ከም ዘይፍቀድን ኣብቲ ፍቑድን ውሕሱን ቦታ ጥራይ ክሕምብሱ ብቀሊሉ ክረዳድእሉ ክኢሎም። ኣውስትራልያ ልዕሊ 11,000 መሕንበሲ ገማግም እኳ እንተለዋ 400ታዊ ጥራዮም ምክትታል ዝግበረሎም። ቻንተል ፊፊ ከም ትብሎ እቶም ብቕዓት ዘይብሎም ሓንበስቲ ኣብቲ ኣድ ሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ዘለዎ ቦታ ከይዶም ጥራይ ክሕምብሱ ይግባእ።
The main things when going down to the beach is finding the flags and swimming between them, but as well also swimming during patrol times. So that's a big indicator where we want to swim when there's a life-saving or a lifeguard service down there. And only actually swim at patrol beaches if they're nice and safe, and if you have any troubles or you get stung by jellyfish, you can come up to the beach.
ጸገም ዘጋጥም ድማ ብቐሊሉ ንኣድ ሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ምሕባር ይከኣል እዩ። ካብቶም ብመጥቃዕቲ ሻርክ ኣብ ማያት ዝሞቱ ኣብ ማያት ብዘጋጥም ዝተፈላለዩ ናይ ማዕበልን ምስጣም ኣብ ማያትን ዝሞቱ ይበዝሑ። ብገምጋም ኣብ ዓመት 21 ህይወት ኣብ ባሕሪ ብዘጋጥም ሓደጋ ይሓልፍ። ናይ ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ጂኦሳይንስስ ዶክተር ጃክ ማካሮል ከም ዝብሎ ናይ ማያት ኣንፈት ጉዕዞ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
looking for a rip current, standing up high, looking for the dark areas where there's no wave breaking. They're narrow, fast flowing offshore.
ኣብ ላዕሊ ኮንካ ነቲ ኣንፈት ጉዕዞ ማይ ምፍላጥ ይከኣል እዩ። ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ኣብ መንጎ ማዕበል ዘይሰብሮ ይንሱ። ጸቢብን ቅልጥፉን ናብ ገማግም ናብቲ ማዕበል ዝሰብሮ ከባቢ ዝውሕዝ ማይ እዩ። መብዛሕትኡ ጸቢብ ዋሕዚ ዝፈጥር ኣብ ዓሚቕ ዘይኮነ መስመራት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ማይ ዝፈስስ ናብ ውሽጢ ብሎካት ሰሪሑ ናብ ዓሚቕ መትረባት ይውሕዝ። ዶክተር ማካሮል ከም ዘጠንቅቆ ሓንበስቲ ካብ ከምዚ ኩነታት ህይወቶም ከድሕኑ ዝኽእሉ ናብቲ ክትትል ዝግበረሉ ቦታ ከይዶም ብምሕንባስ እዩ።
look for a place to swim where the waves are going to be as small as possible because the waves are the things that force the rip current.
ብዝከኣል ናብቲ ውሕድ ማዕበል ዘለዎ ከይድካ ምሕንባስ። ነቲ ጸቢብ ውሓዚ ክፈጥር ዝገብሩ ማዕበላት እዮም። ስለዚ እቲ ማዕበል ዓብ እንተኮይኑ እቲ ዝፍጥር ናይ ሓደጋ ውሓዚ ይዓቢ። ኣብ ዓብ ማዕበል ምሕንባስ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ጸገምቲ ኣቲኻ ኣብ ማያት ኣቲኻ ኣእዳውካ ንላዕሊ ኣውፅእ። ጸብለል ክትብል ፈትን። ሰባት ኣቓልቦ ክገብሩልካ ጸዓር። ክሳብ ትድሕን ህደ ኢልካ ምጽባይ። ኣባኻዊሕ ደው ኢልካ ካብ ማያት ዓሳ ምግፋፍ ወይ ሮክ ፊሽንግ ዝበሃል ጸወታ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ሓደገኛ ጸወታ ስፖርቲ እዩ ዝቝጸር። ብዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ምዚ ናይ መዘናግዒ መሳለጢ ምግፋፍ ዓሳ ዝተኣሳሰር ብገምጋም 17 ሰባት ናብ ማያት ይኣትዉ። ክሬግ ሮበርትስ ናይ ኣብማያት ዘጋጥም ሓደጋታት ናይ ዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ሃገራዊ ማናጀር እዩ። ኣባኻዊሕ ደው ኢልካ ካብ ማያት ዓሳ ምግፋፍ ወይ ሮክ ፊሽንግ ምግባር ሓደገኛ ምዃኑ ድማ ይሕብር።
Persons who want to participate in rock fishing need to do so and get the right safety
rock fishing kisato futbeli sabat gubbu naydihnat etqi kwodiyun ab gubbu botan kirkobulom mis arka mahaza nkhidil katray zikhiyet zekones gubbu etqi life jacket awosan bahrin awushtin mkhdan yedli asaxt gaffif kallaha buhudu tsabla lilkam sitsanah nayhutsut dihnat kitrakib tkhiliha ክሬግ ሮበርትስ ወሲኹ ብሮክ ፊሽንግ ክጻወቱ ዝደልዩ ቅድሚ ናብ ማያት ምኻዶም ጥንቃቐ ክገብሩ ይምዕድ። ብመንፅር ሜትሮሎጂ ምቕዛፍን ኩነታት ኣየር ምዕዛብን የድሊ። ሮክ ፊሽንግ ዓይነት ስፖርት ኮይኑ ምስ ማዕበላት ዝተሓሓዝ እዩ። ንሰባት ናብ ባሕሪ ኣእትዩ ናብ ሞት ዝስሕቦም ዓይነት ስፖርት እዩ። ንሓደ ኣብ ኣኻዊሕ ደው ኢሉ ዓሳ ዝገፍፍ ወይ ንሮክ ፊሸር ናብ ባሕሪ ተሳሒቡ ክሰጥም ቁሩብ ሰከንድታት ጥራይ ዝወስደሉ ቅድሚ ናብ ባሕሪ ምእታው እውን ኣብቲ ኣኻዊሕ ብምግጫው ዝፍጠር ሓደጋ እውን ኣሎ። ዶክተር ጃክ ማክሮል ከም ዘጠንቅቆ ብህዱእ ብዝመስል ማዕበል ምትላል ኣየድልን እዩ።
እዚ ሓደገኛ ስፖርት እዩ።
ፈለማ ማዕበል ትሕቲ 1.5 ሜትር ምዃኑ ምርግጋጽ የድሊ እዩ። እንተኾነ ሓንበስቲ ኣብ ገማግም ባሕርን ውቅያኖስን ጥራይ ኣይኮኑን ጸገም ዝረኽቦም። ክሬግ ሮበርትስ ከም ዝብሎ ወሓይ እቶም ቁፅሪ ሓደ ቀተልቲ ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ እዮም። መብዛሕትኡ እቲ ብህድኣት ዝጓዓዝ ወሓይዝ ድሕነት ዘለዎ ክመስል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ከም ኣግራብ፣ ጨናፍር፣ ገረብ ከምኡ ዝኣመሰሉን ሓደገኛ ነገራት ኣለዎ። እዚዩ ከዓ ንብዙሓት ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ንሰባት ዝጥሞም። ቅድሚ ኣብ ወሓይዝ ምሕምባስ ነቲ ከባቢ ምፍታሽ ከም ዘድሊ ድማ ይሕብር። ሓደ መፍትሒ ኣብቲ ውሒዝ ክትከይድ ከም እትኽእል ኣረጋግጽ። ብዛዕባ እቲ ወሓዚ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ሕተት። ኣብ ትሕቲ ውሒዝ ሓደገኛ ነገር ከም ዘሎ ምርዳእ። ላይፍ ጃኬት ውደእ። ትንፋስ ምዝሓፅረካ ትንፋስ ንኽምለስ ዝግበር መስርሕ ወይ ሲፒኣር ተምሃር በይንኻ ዘይምሕምባስ። ብዛዕባ ዓበይቲ ማያት ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ንኣሽቱ ቀላያት ምምሃር እውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ቅሩብ እዋን ክልተ ቆልዑ ኣብ ሲድኒ ኣብ ቀላይ ምስ ኣተዉ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ወለዲ ደቆም ወትሩ ክከታተሉ ይምዕድ ኣሎ። ክሬግ ሮበርትስ ብተወሳኺ ኩሉ ሰብ ናይ ትንፋስ ንምምላስ ዝሕግዝ ክእለት ወይ ናይ ሲፒኣር ክእለት ከጥሪ ይምዕድ።
An important factor of saving anyone's life is getting early access to the person who is drowning.
It is valid anagar na hada sab hiwat nimitraf neti zitxel zollo sab kitqorbon eti zqetsel dima qultuf nay CPR hagez migbari kullu nay CPR certificate khizin kelet CPR katri netawabe hada maalti na hada abal sidraha way bitsayka katetxenallu tkhil selezqonka ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ብዛዕባ ምሕምባስ ኣብ ማያት ድሕነት ከምኡውን መሰረታዊ ክእለት ኣድሕን ምፍላጥ ነቲ ትገብሮ ምዝንጋዕ ኣገዳሲ ይገብሮ። ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ናይ ሲፒኣር ስልጠና ይህብ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ድሕነት ኣብ ማያት ናይ ዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ መርበብ ሓበሬታ በዚ ስዕብ ምብፃሕ ይከኣል እዩ። www.royallifesavings.com.au ብብዙሕ ቋንቋ ሓበሬታ ድሕነት ገማግም ኣብ ናይ ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኣውስትራልያ መርበብ ሓበሬታ ኣብ www.sls.com.au ምርኣይ እውን ይከኣል እዩ።